რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმინეთ ახალიანობების გამოშვება, მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გავუცხვები დანარჩენ ნაწილს ამ ერთ საათიანი პროგრამის. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალიანობებით.
თავდაპირველად მოყვეთ ხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საბერძნეთში სილიზამ და დამოუკიდებელმა ბერძნებმა კოალიცია გააფორმეს. გერმანია მოუწოდებს მოსკოვს, რათა შეაჩეროს სეპარატისტთა იერიში მარიუპოლზე. ფილიპინებში 53 პოლიციელი დაიღუპა მუსლიმ მეამბოხეებთან შეტაკებაში. ვახტანგ გომელაური საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრია. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა საბერძნეთის მემარცხენე პარტია სირიზამ და უკიდურესად მემარჯვენე დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიამ 26 იანვარს მთავრობის ფორმირების თაობაზე კოალიციური შეთანხმება გააფორმეს. შეთანხმების თანახმად დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიამ ხარს დაუჭერს ალექსის ციპრასის კანდიდატურას ქვეყნის პრემიერ მინისტრის პოსტზე. საბერძნეთის უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი თავის მომხრეებს პირდება, რომ საბერძნეთი უარს იტყვის ეკონომიკური მომჭირნეობის, როგორც თავად უწოდა, დამღუპველ პოლიტიკაზე.
საბერძნეთი უკან იტოვებს ეკონომიკური მომჭირნეობის დამღუპველ პოლიტიკას. იგი უკან იტოვებს შიშსა და ავტოკრატიას, ხუთწლიან ტანჯვასა და დამცირებას.
განცხადა ალექსის ციპრასმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთმა მკაფიოდ უნდა მოუწოდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს, რომ არ შეეცადონ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ მარიუპოლის დაკავებას. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ეს გაფრთხილება მოყვა სისხლიან სარაკეტო იერიშებს ქალაქ მარიუპოლზე და პროუსლად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების ლიდერთა განცხადებას უკრაინის სამთავრობო ჯარებისაგან დონბასის მიწების შემდგომი განთავისუფლების თაობაზე. 29 იანვარს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. შეერაღებულმა ნიღმიანმა პირებმა ალყა შემოარტყეს ყირიმელი თათრების ენაზე მაუწყებელ ერთადერთ ტელეარხს ანექსირებული ყირიმის ქალაქ სიმფეროპოლში. როგორც ტელეკომპანია ATR-ის ჟურნალისტებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებას აწარმოებენ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურისა და საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლები. მათ ტელეკომპანიის კუთვნილი სერვერის კონფისკაცია სურთ. ყირიმელი აქტივისტებისათვის თომოს ლიდერები და უფლებადამცველები ჩივიან, რომ ყირიმელი თათრები დისკრიმინაციას, აბუჩად აგდებასა და შევიწროებას განიცდიან იმის გამო, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ფილიპინების ხელისუფლების ინფორმაციით, პოლიციის პესტანიშვილების რაზმის 46 წევრი დაიღუპა 26 იანვარს მუსლიმ მეაბოხეებთან მომხდარ შეტაკებაში. ოფიციალური ცნობით ბრძოლა დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციის რაზმი შევიდა რთულად მისადგომ ქალაქ მამასაპონში, რომელსაც მოროს ისლამური განმათავისუფლებელი ფრონტი აკონტროლებს. ეგვიპტის უშიშროების სამინისტროს ინფორმაციით, 26 იანვარს ციხიდან გაათავისუფლეს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ორი შვილი. ისინი მალევე მამასთან ერთად დააპატიმრეს 4 წლის წინ, როდესაც სახალხო აჯანყების შემდეგ ჰოსნი მუბარაკი დაამხეს. ვახტანგ გომელაური საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე წარადგინა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. მისი თქმით, ვახტანგ გომელაური ყველაფერს გააკეთებს, რათა ხალხისა და მთავრობის მოლოდინები გაამართლოს.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. ბატონი ვახტანგი უკვე 2 წლის განმავლობაში იკავებდა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას და მანამდე წლების განმავლობაში ამ სისტემაში უწევდა მუშაობა. მე მინდა ვუსწორო მას წარმატებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინები გაამართოს, ხალხის მოლოდინები და იყოს წარმატებული მინისტრი.
განცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა საქართველოში ვიზიტად ფხობ ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალგირდას ბუტკევიჩიუს. ხვალ იგეგმება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის დოკუმენტებზე ხელის მოწერა. დღეს თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა ნატოში საქართველოს ელჩმა ლევან დოლიძემ. მან უკვე პოსტიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება გასული წლის ოქტომბერში მიიღო, მას შემდეგ რაც თანამდებობა დატოვეს საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოწყობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, ახალი ხელმძღვანელი ხავს. ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომის შემდეგ მინისტრის ვაკანტურ პოსტზე ვახტანგ გომელაური დაინიშნა. რეაქციები სხვადასხვა გვარია.
ეს არის პატიოსანი აქტიური მიზანდასახული ადამიანია.
გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. ჩვენ გვახსოვს, რომ იგი დიდი ხანი იყო სწორედ ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი.
ვისაუბრებთ საქართველოში გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე. 28 წლის ბექა წიქარიშვილს სულ ცოტა 7 წლის პატიმრობა ემუქრება მარიხუანის მოხმარება შენახვის გამო.
ხშირ შემთხვევაში ნარკოდონაშაულისთვის დაწესებული სასჯელები იმაზე უფრო მაღალია გაცილებით, ვიდრე გარკვეული ძალადობრივი და სასტიკია ძალადობრივი დანაშაულებისთვის არსებული სასჯელები ჩვენს კანონმდებლობაში.
შევახებით, მოთხოვნა შეიქმნა პარლამენტის საგამოძიებო კომისია საქართველოში გახმაურებულ საქმეებს. მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. საუბრის თემა: რჩევები ხელისუფლების მორიგი საპარლამენტო არჩევნების. უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და დასავლეთის რეაქციაზე კონფლიქტის მორიგი გამწვავების შემდეგ. ვისაუბრებთ ასევე ვითარებაზე საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს შევთავაზებთ პროგრამა წითელ ზონას, ამჯერად 2015 წლის იანვრის დრამატული მოვლენების მიმოხილვას.
ევროპული თანამედროვე ადამიანი იმდენად არის სხეულზე ორიენტირებული, სიცოცხლეზე, სიცოცხლის განგრძლიობაზე, ცხოვრებისაგან მეტის სიამოვნების მიღებაზე, არ ვიცი მართლაც ახლა
განსხვავებით ამ ტერორისტებს.
განსაკუთრებით იმ კულტურისაგან, რომლებიც იმ საქციელს ჩადიან, რომლის მოსწორენს ყველანი ვიყავით, სადაც ადამიანის სიცოცხლე არის სხვანაირად გაგებული.
დაჩით ჩვენ სტალხებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა. ამის საუბარზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში, მთავრობის კანცელარიაში გამართულ მოკლე ბრიფინგზე. გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე იყო გასული წლის დეკემბრიდან. მინისტრის პოსტზე მან შეცვალა ალექსანდრე ჭიკაიძე, რომელმაც თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ყოფილი მინისტრის განმარტებით ეს ნაბიჯი განაპირობა ბრალდებებმა. თითქოს ჭიკაიძე ხელს აფარებდა 2006 წლის 2 მაისს დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის წარდგენისას პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოკლე პრეზენტაციისას გამოთქვა რწმენა, რომ ვახტანგ გომელაური მთავრობისა და ხალხის მოლოდინებს გაამართლებს.
ბატონი ვახტანგ გამოირჩევა თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი წესიერებით, თავისი უანგარობით და საქმისადმი და ქვეყნისადმი ერთგულებით და პრინციპულობით. ეს არის მეტად საპასუხო თანამდებობა, მას აქვს კარგად გააზრებული ის სიმძიმე, რომელიც თან ახლავს ამ თანამდებობას და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. მე მინდა უშტურო მას წარმატებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინები გაამართოს, ხალხის მოლოდინები და იყოს წარმატებული მინისტრი.
თავისუფლად შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და აწ უკვე მინისტრად დასახელებულმა ვახტანგ გომელაურმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრის გამოცხადებული ნდობისათვის და თქვა, რომ ეცდება პრემიერის ნდობის გამართლებას.
ჩემთვის უცხო არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩემი 20-წლიანი სტაჟის ნახევარზე მეტი თვლის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობა. ამ ორი წლის განმავლობაში მომიწია სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტების მუშაობა მათთან და ვეცდები ყველაფერი ისე გავაკეთო, როგორც საჭირო იქნება და პრობლემა რო თქვენი მედები გავამართლო.
ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 2013 წელს დაინიშნა. 2014 წლის დეკემბერში სამინისტროში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შემდეგ გომელაური მინისტრის პირველი მოადგილე გახდა. 2013 წლამდე იგი ბიზინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. დიდწილად სწორედ ამ გარემოებით ბიძინა ივანიშვილთან მისი ახლობლობით ხსნის საპარლამენტო ოპოზიცია მინისტრის პოსტზე ვახტან გომელაურის დანიშვნას. ამის შესახებ ისაუბრა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპეჟი გამართულ პრესკონფერენციაზე დეპუტატ მანკაკი მინაშვილმა.
გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით, ივანიშვილის პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. ჩვენ გვახსოვს, რომ იგი დიდი ხანი იყო სწორედ ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი და დღესაც ბუნებრივია ის დამოუკიდებელ ნაბიჯს ვერ გადადგამს, ის იქნება არაფორმალური მმართველის ივანიშვილის პაიკი, მარიონეტი და ზოგადად ამ ცვლილებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქვეყანაში ამ სავალო მდგომარეობაზე პირველადი პასუხისმგებლობა ეკისრება პირველ მოქალაქეს ივანიშვილს.
განსხვავებული აზრი აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომელთა წარმომადგენლებსაც მიაჩნიათ, რომ ყოფილ პრემიერთან მისი სიახლოვე ღირსების ნიშანი უფროა. კოალიცია ქართულ ოცნებაში მინისტრს უაღრესად ღირსეულ პროფესიონალად ახასიათებენ. როგორც დეპუტატი ზვიად ძიძიგური ამბობს, ის ძალიან კვალიფიციური კადრია და მიესალმება მის დანიშნას.
ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის და მუდმივად ყოველთვის ყველა ქვეყნისთვის იქნება, რომ კრიმინალი ქვეყანაში არ იყოს შემაწუხებელი ხალხისთვის. ჩვენ ქვეყანაში უნდა გითხრათ, რომ ეს მიღწეულია, ეს ამოცანა, კრიმინალი არის ძირითადად ციხეში და ქვეყნის მოსახლეობა მშვიდად ცხოვრობს, ეს სტანდარტი უნდა იქნას შენარჩუნებული. ბიძინა ივანიშვილის კადრი ვარ. მე ბიძინა ივანიშვილმა გამიწია რეკომენდაცია მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და იმიტომ ვარ მოადგილე. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის თან თუ არის კაცი ნამუშევარი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნაკში კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ უნდა ჩაუთვალოთ კიდე დამატებით არგუმენტაციაში.
ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის დახასიათებისას პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი დადებით ეპითეტებს არიშურებს.
ეს არის პატიოსანი აქტიური მიზანდასახული ადამიანია. ეს არის ის თვისებები, რაც მე შევიცანი მასში, არ დაგიმალავთ.
თავად ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ უსაუბრია იმ პრიორიტეტებზე, თუ რის განხორციელებას გეგმავს სამინისტროში. თუმცა დეპუტატის ელისო ჩაფიძის სიტყვებით კარგია, რომ მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნამუშევარი კადრია და ის კარგად იცნობს სისტემას. თუმცა თუ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ მისი გადადგომის მიზეზად დასახელებული განცხადების შინაარსის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომ ის თანახმადაც ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილება განაპირობა ბრალდებებმა. თითქოს მინისტრი ხელს აფარებდა 2006 წლის 2 მაისს დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურავ აზაგაშვილის მკვლობაში მონაწილე პირებს ერთ-ერთ ამოცანად საქმის გამოძიების გააქტიურება უნდა ვივარაუდოთ. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება სიმართლეს არ შეეფერება, თანამდებობა მან მორალური პასუხისმგებლობის გამო დატოვა იმ იმედით, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკადრო პოლიტიკა იქნება ვახტანგ გომელაურის საქმიანობის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატის ირმა ჭკადუასთვის. ვინაიდან მე სიტყვით არ დაცვრილ იური ვაზაგაშვილის გამოძიებისთვის ხელშემშლელ ფაქტორად სწორედ ეს საკითხი მიაჩნდა.
საკადრო პოლიტიკის გამო ქონდა პრეტენზიები და კადრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ სპეცოპერაციაში, ისინი იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე. ხო, ამის გამო ქონდა ბატონიურის ძალიან ბევრი პრეტენზია, ზოგადად ხელისუფლებასთანაც და არა მარტო გამოძიებასთან. და ნახოთ, არ ვიცი, ახლა ვერც უარყოფითად შევაფასება ახალი მინისტრი ზოგადად დანიშნას, ვერც დადებითად. ნახოთ, რას გააკეთებს.
სამოქალაქო სექტორში თავს არიდებენ ახალი მინისტრის დანიშნასთან დაკავშირებით კომენტარს, პირად საუბარში ითქვა, რომ პოლიტიკური შეფასებისგან თავის არიდება გაჭირდება. ამიტომ ამ ეტაპზე თავშეკავება აუბრიანი, რაც შეეხება თავად მინისტრის სამომავლო საქმიანობას, მას სამოქალაქო სექტორი დააკვირდება. მოყვება თუ არა საკადრო ცვლილებები მინისტრის დანიშნას, ამ თემაზე საუბარი ვახტანგ გომელაურმა მედიასთან შემდგომი შეხვედრის თემა დაასახელა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსე 1 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Yeah. მოსმენთ რადიო. თავის უფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. 28 წლის ბექა წიქარიშვილი მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვის გამო შესაძლოა სულ ცოტა 7 წლით ციხეში აღმოჩნდეს. სასამართლო პროცესი, რომელიც დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ჭიანურდებოდა, საბოლოოდ დღეს გაიმართა. ბრალდების მხარე უარს ამბობს საპროცესო შეთანხმებაზე. დაცვის მხარე კი ამტკიცებს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უსამართლოა და არ შეიძლება ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანი 7-დან 14 წლამდე ვადით დააპატიმრო. გიორგი გოგუა დეტალებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 იანვარს ბექა წიქარიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. 28 წლის ბექა წიქარიშვილს ბრალდების მხარე დიდი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონოდ შეძენა შენახვისთვის ედავება. ბექა წიქარიშვილი 2013 წელს დააკავეს. მან ციხეში 18 დღე გაატარა და შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. მას შემდეგ თითქმის 1 წლის განმავლობაში რამდენიმე სასამართლო პროცესი ჩაინიშნა, თუმცა ყველა სხვადასხვა მიზეზით გადაიდო. ციქარიშვილის ადვოკატი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამუნა იაკობიძე ბრალდების დეტალებზე საუბრობს.
ექსპერტიზის ერთ-ერთი დადასტურებული ბექასთან ქონდა სადღაც 70 გრამი მარიხუანა. თან ანუ მარიხუანა ამღებულა როგორც პირადი ჩხრიკის დროს, ასევე საცხოვრებელი მინის ჩხრიკის დროს.
მარიხუანას შეძენა შენახვისთვის სასჯელი 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაა. ბექა წიქარიშვილი ამბობს, რომ პროკურორთან საუბრის შემდეგ საპროცესო შეთანხმების იმედიც არ აქვს.
მე მქონდა პროკურორთან კომუნიკაცია, ნუ ამული მითხარო სავარაუდოდ ბოლო სასამართლო იქნება. კითხემთი ხო არაფერია, პოლიტიკა ხო არ შეცვლილა, ხო და არც ამ ეტაპზე არაფერი არ არისო, კიდევ ერთხელ ვიკითხავო.
26 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე პროკურორმა საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადა და დასკვნით სიტყვაში განაჩენის აღსრულება, ანუ ბრალდებულის დაპატიმრება მოითხოვა. ბექა წიქარიშვილის შემთხვევას საზოგადოებრივი პროტესტი მოჰყვა. კამპანია ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც 2014 წლის მაისში დაიწყო, მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას და მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ კვლევა ჩაატარა. როგორც ორგანიზაციის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც დასჯასა და რეპრესიებზეა ორიენტირებული.
ხშირ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულისთვის დაწესებული სასჯელები იმაზე უფრო მაღალია გაცილებით, ვიდრე გარკვეული ძალადობრივი და სასტიკია ძალადობრივი დანაშაულებისთვის არსებული სასჯელები ჩვენს კანონმდებლობაში. რეპრესია ვერ ხარცკლებს ამ პრობლემას, რაც არის ნარკოდამოკიდებულებასთან ქვეყანაში. ის რესურსი, რასაც სახელმწიფო ხარჯავს ამ მიმართულებით, აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით რომ გამოიყენოს, შეიძლება ეს პრობლემა აქტუალური არც იყოს.
ამ აზრს იზიარებენ მონაწილეები კამპანიისა ბექა კრიმინალი არ არის. 2014 წლის 2 ივნისს მათ მიერ გამართულ აქციაზე ასეულობით ადამიანი შეიკრიბა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით, თუმცა სახელმწიფოს ამ თემაზე განსხვავებული პოზიცია აქვს. 2 ივნისის აქციიდან მალევე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციისა და მით უმეტეს ლეგალიზაციის საკითხი არც განეხილება.
მანამ სანამ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში, ეს არ მოხდება. ეს ერთი საკითხი. დეკრიმინალიზაცია არ მოხდება. რაც შეეხება მუხლების გადახედვას, ამას შეიძლება კიდევ იმჟეულ, თუმცა მე ვიცი რომ მიდგომა შეიცვალა უკვე.
იმავეს ფიქრობს ბექა წიქარიშვილის ყოფილი ბრალმდებელი ლაშა ცქვიტაიაც, რომელიც 25 იანვარს სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გამართულ საჯარო დისკუსიაში წერს.
მე დღეს მდგომარეობით ამ საქმეზე აღარ ვარ ბრალმდებელი და შესაბამისად მივცემ ჩემ თავს უფლებას, რომ განვაცხადო. ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ხსენებული ბრალდებული უფრო მეტია ვიდრე მომხმარებელი ან შემნახველი. სამწუხაროდ გამსაღებლობის მტკიცებულება ვერ მოვიპოვეთ და კანონის მიერად ის შევედავეთ, რაც დავამტკიცეთ. ბრალდების დადგენილებას გაეცანით და ყველაფერი ნათელი იქნება. ნუ ვცდილობ ზეგავლენის მოხდენას პროკურატურაზე ან და მოსამართლეზე, რადგან ფუჭია ეს ჯაფა.
ბექა წიქარიშვილის ადვოკატი თამარ იაკობიძე საქმეში ცოტა ხნის წინ ჩაერთო, ამიტომაც როგორც ამბობს, სასამართლომ მას საშუალება უნდა მისცეს საქმის დეტალებს კარგად გაეცნოს. ამასთანავე საჩელი შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 206-ე მუხლის შეცვლას ითხოვს.
ფაქტი რომ ამ შემთხვევაში საქმეში ახალი ჩართული ადვოკატი ვარ და საქმის მასალების გაცნობას დროჭირდა თან იმის გათვალისწინებით, რომ არც ერთ პროცესს არ დასტურდება დაწყებული პირველი წარდგენიდან დამთავრებული სხვა საქმის არსებითი განხილვის და ბრალდების მხარის დასმის სიტყვას კი არ მომ ბიზნესმენია, აქედან გამომდინარე ლოგიკური არის, რომ სასამართლომ ჩვენი შემდგომობა დააკმაყოფილოს, თქვა, სრულყოფილი დაცვის განხორციელებისთვის. აი ეს აუცილებელია ის, რომ დაცვის მხარე მომზადებული იყოს პროცესზე, მით უმეტეს, რომ დასმითი სიტყვა არის სათქმელი და ფაქტურად ბოლო ეტაპი არის სასამართლოსი.
26 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ დაცვის მხარის შემდგომობა დააკმაყოფილა და სასამართლო ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით გადაიდო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს პარლამენტს გახმაურებული საქმეების შესასწავლად შექმნას საგამოძიებო კომისია. მათი განმარტებით, მიუხედავად საზოგადოების დიდი ინტერესისა, ამ საქმეებზე დღემდე არ ჩატარებულა ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება არც ძველი და არც ახალი ხელისუფლების პირობებში. რა დაევალებოდა საგამოძიებო კომისიას და რას ფიქრობენ კომისიის შექმნის საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვაზაგაშვილის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე, ფოტორეპორტიორების საქმე, რაფალიანცის საქმე. ეს იმ გახმაურებული საქმეების არასრული ჩამონათვალია, რომლებშიც იკვეთება სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევები. ასე ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ და სხვა საქმეების შესასწავლად ობიექტურად გამოსაძიებლად მოითხოვენ დროებითი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას. განცხადებას საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერცხელს. ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წელს მოვიდა და ადამიანები, რომლებიც ირწმუნებოდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეებს დროულად გამოიძიებდნენ, ხალხს იმედები გაუცრუეს. ამბობს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი. მისი სიტყვებით, რამდენიმე დღის წინ შვილის საფლავზე აფეთქებული იური ვაზაგაშვილი იყო ბოლოწვეთი, რომელმაც ადამიანების მუთმინების ფიალა ავსო.
ფაქტია, რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ეს ხალხი ჩვენ გვატყვეს. მე არ დავაკონკრეტებ, რომ მაგალითად ჩემთვის იური ვაზაგაშვილის, ურა ვაზაგაშვილის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე, შავაძის საქმე შეიძლება იყოს პრიორიტეტი, მაგრამ მე ამას არ გამოყოფ. იგივე ბარბარე რაფარიანცის საქმეზე არის ძალიან დიდი ხმაური ათეხილი. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს იყოს ერთიანი მიდგომა ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, სადაც იკვეთება ხელისუფლების კვალი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი გახმაურებული საქმეების ობიექტურად გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრისას ერთ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას. საქმე ეხება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პროკურატურის მიმართ გაზრდილ ნდობას, რომელიც მისი თქმით საზოგადოებამ დღეს უკვე დაკარგა.
ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც შვილი ყავს, გარდაცვლილი ამ წინა წლებში მიმდინარე ძირითად სპეცოპერაციების დროს, მითხრა, რომ მათ ადვოკატიც კი არ აიყვანეს, როდესაც განახლდა პროკურატურაში მათი საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ ნდობას უცხადებდნენ პროკურატურას. ეს ფიქრობ, რომ არ არის უნიშნული დეტალი და ამ ადამიანების მაღალ ნდობაზე მიუთითებს, რომლის კიდევ ერთხელ არ გამართლების უფლება სახელმწიფოს არ გააჩნია.
20 იანვარს შვილის საფლავზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად მოკლული იური ვაზაგაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომისა და ასევე პროკურატურიდან რამდენიმე თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის მიზეზი გახდა. როგორც მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, მას შემდეგ რაც საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, რამდენიმე თანამშრომელმა, რომლებსაც გარკვეულწილად შემხედლობა ჰქონდათ 2006 წელს ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის პირვანდელ გამოძიებაში სისხლის სამართლის საქმესთან, პირადი განცხადებით მიმართეს მთავარ პროკურორს და გამოძიების დასრულებამდე მოითხოვეს სამსახურიდან გათავისუფლება. პროკურორების ამ გადაწყვეტილებას საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნის მომხრე, კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ასე ეხმაურება.
თვითონ ის ფაქტი, რომ პროკურორები გადადგნენ საკუთარი ნებით, ეს მიანიშნებს იმას, რომ იყვნენ ადამიანების სისტემაში, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული შემხედლობა ამ საქმესთან და რომ არა ის ტრაგიკული გარდაცვალების დაღუპვის თუ უბრალოდ დანაშაულის ფაქტი, ალბათ ეს ადამიანები კიდევ იქნებოდნენ. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ სისტემაში კიდევ არიან პოტენციურად ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ინტერესები აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით.
როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნით გამოიჭრება ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი რიგ საქმეებთან მიმართებაში, რადგან მათი უმეტესობა სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საპარლამენტო კომისიამ უნდა დაადგინოს, ეს არის ის, თუ რატომ გაჭიანურდა გახმაურებული საქმეების გამოძიება. საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატორებს მიაჩნიათ, რომ კომისიამ პერმანენტულად უნდა წარუდგინოს პარლამენტს და საზოგადოებას ანგარიში საქმეების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად, გახმაურებული საქმეების თაობაზე საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს საპარლამენტო უმცირესობაც. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველებზე სერიოზული ზედამხედველობა უნდა დაწესდეს, რაც სწორედ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიამ უნდა განახორციელოს. თუ კი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, როგორც ხელისუფლების ცვლილებამდე, ისე მას შემდეგ მომხდარი გახმაურებული საქმეების გამოძიების თაობაზე საუბრობენ, სერგო რატიანი განსაკუთრებულ აქცენტს 2012 წლის შემდეგ, ანუ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მომხდარი ფაქტების გამოძიებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
კომისია შეისწავლის არა მხოლოდ ვაზაგაშვილის საქმეს, არამედ მანამდე გამოუძიებელ საქმეებს, სადაც იკვეთება შეკვეთილი მკვლელობა და ორგანიზებული დანაშაული. ესეთი არის რაფალიანცის საქმე, ვაზაგაშვილის საქმე, მათ შორის ასევე თათუხაშვილის საქმე, კიცმარიშვილის საქმე.
გახმაურებული საქმეების დროულად და ობიექტურად გამოძიება ხელისუფლების ინტერესებში შედის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი. თუმცა ამასთანავე საგამოძიებო სპეციფიკის თავისებურებებზე საუბრობს და ამიტომ მიაჩნია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივა საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს.
საერთო ჯამში ალბათ თანხდებით, რომ ჩვენს ინტერესში შედის, რომ პროცესის გამჭვირვალობით მივაღწიოთ მეტნდობას, მაგრამ ალბათ ფორმებზე უნდა ვიფიქროთ, რა ფორმით, რა სახით, რომელ საქმეებზე. პირადად მზად ვარ უმრავლესობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოვისმინო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ, რომ განახორციელონ მონიტორინგი. ამასთანავე ვითვალისწინებ გამოძიების პროცესის სპეციფიკას და ვითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ საერთო ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოძიება დროულად დასრულდეს და არ იყოს ხელშემშლელი ფაქტორები.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი. არა სამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებასთან დაკავშირებით შეიქმნა საგამოძიებო კომისია გახმაურებული საქმეების შესასწავლად. ეს სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ვადამდელ არჩევნებში გამარჯვებული სირიზას პარტიის ლიდერი ალექსის ციპრასი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა საბერძნეთის მემარცხენე პარტია სირიზამ და უკიდურესად მემარჯვენე დამოუკიდებელ ბერძენთა პარტიამ 26 იანვარს მთავრობის ფორმირების თაობაზე კოალიციური შეთანხმება გააფორმეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქურთა სამხედრო დანაყოფებმა შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიის ქალაქ კობანიდან, რომლისთვისაც 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბრძოლები. ვლადიმერ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთზე ახალი ეკონომიკური ზეწოლის მუხარას უკრაინაში კონფლიქტის გამო აბსოლუტურად დესტრუქციული, სრულიად გაუმართლებელი და საბოლოო ჯამში არაშემსვეტელური უწოდა. ეგვიპტის უშიშროების სამინისტროს თანახმად 26 იანვარს ციხიდან გაათავისუფლეს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ორი შვილი, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში იხდიდნენ სასჯელს. ფილიპინების ხელისუფლების ინფორმაციით, პოლიციის პესტანიშნულების რაზმის 56 წევრი დაიღუპა 26 იანვარს ექსტრემისტული მუსლიმური ორგანიზაციის ნებრძოლებთან მომხდარ შეტაკებებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე მინისტრის პირველი მოადგილე ვახტანგ გომელაური დანიშნა. თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა საქართველოს ელჩმა ნატოში ლევან დოლიძემ. საქართველოში იმყოფება ლიტვის სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკევიჩიუსი უდგას სათავეში. ხვალ ორ ქვეყანას შორის ხელი მოეწერება ეკონომიკურ თანამშრომლობას და ეს დოკუმენტი ორმხრივ თანამშრომლობას განავითარებს.
მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით, ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. ის ისაუბრებს თემაზე: რჩევები ხელისუფლების მორიგი საპარლამენტო არჩევნების წინ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. Ია, ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ვახტანგ, თითქოს ბევრი დრო აღარ დარჩა საპარლამენტო არჩევნებამდე. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ თქვათ გავჭრიტოთ, როგორ გაივლის ეს წელიწადნახევარი. ურჩევდით თუ არა თქვენ ხელისუფლებას, რომ კოალიცია რაიმე ფორმით შეინარჩუნოს მორიგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? და ალბათ აქვე კითხვა, შეიძლება თუ არა ქართულ ოცნება სხვა პარტიები არჩევნების მოსაგებად?
იცით რა შეიძლება საქმე, ხო, დიდი დრო თითქოს არ დარჩა, მაგრამ დარჩა ყველაზე, ასე ვთქვათ, კრიტიკული დრო. ანუ ხედულობაში მაქვს ის, რომ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, რეიტინგი ნელ-ნელა ეცემა. პროცესები, პოლიტიკური პროცესები მიდის საკმაოდ სწრაფად და საკითხავი არის, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესი. გამომდინარე იქედან, რა სიტუაციაც არის დღეს, მოსახლეობის და საზოგადოების მოთხოვნა და დამოკიდებულება ხელისუფლებისადმი კიდე უფრო კრიტიკული და კრიტიკული იქნება. შესაბამისად, გონია, რომ ქართულ ოცნებას ამ აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს კოალიცია. მე ვიტყოდი უფრო მეც, უნდა წავიდეს გაფართოებაზე, ოღონდ ხარისხობრივზე და არა რაოდენობრივზე.
გეგულებათ რესურსი,
იცით რა შეიძლება, შესაძლოა აქ გულისხმობ არა კოალიციას, ცოტა უფრო ფართო ანკნებავთ ქართული გაგებით, იმას, რომ არა შეიძლება პარტიული კი არა, ანუ ცალკეული პიროვნებები, რომლებიც საზოგადოების წარმოადგენლები თუ სხვადასხვა, ვინც ოღონდ ვისაც აქვს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური საქმიანობის გამოცდილება და არა ზოგადად, ასე ვთქვათ, პოპულარული ადამიანები, შეიძლება აი ამ რესურსის გამოყენებაც და ისინი შეიძლება არ იყვნენ ქართული ოცნების პარტიის წევრი ან კოალიციის წევრი, მაგრამ მათი მოზიდო. საქართველოში საკმაოდ მწირი არის ადამიანური რესურსი. გარდა ამისა, უნდა ვთქვა, რომ 2012 წელთან შედარებით დღეს უკვე პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ შეცვლილია. დღევანდელი პარლამენტი და მთავრობაც არ ამგონია, რომ ასახავდეს დღეს განწყობებს, საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს. ეს ნეგატიური მუხტი ძალიან ლოგიკურია და აქ ხელისუფლების ქმედება არ ქმედებაზე იმდენად შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული, რამდენად ჩვენ ქართულ ხასიათზე, როცა გვინდა რომ ყველაფერი სწრაფად გაკეთდეს და ობიექტური პირობების და სუბიექტურის გამოც, რა თქმა უნდა, ესე ვერ კეთდება. ამიტომ ეს ყველაფერი მოიყრის თავს ერთად და ამიტომ თუ ქართული ოცნება გამოვა დამოუკიდებელი და იქნება წარღე, მას ნამდვილად გაუჭირდება 2016 წელში არჩევნების ში გამარჯვება. მაგრამ მანამდე უნდა მივიდეთ.
ხო, შეიძლება დაუბრუნდეთ კიდე ამ ბოლო წინადადებას თუ მოვასწრებთ. აი, მთავრობის ამჟამინდელი საქმიანობის შეფასება, ისე როგორც ამას აკეთებს საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული დიდი ნაწილი, უქმნის თუ არა საფრთხეს მომავალ არჩევნებში ქართულოსებას? თქვენ ბრძანეთ, რომ რეიტინგი იკლებს და ეს თქვენ ბრძანეთ რაიმე კვლევის საფუძველზე, თუ ეს არის თქვენი პირადი შთაბეჭდილება, თუ აი რას ეყრდნობა, ვთქვათ, ეს თქვენი ფიქრი და შეფასება ება, რომ რეიტინგი ეცემა და ქართულ ოცნებას გაუჭირდება, თუ აი ეყრდნობა, ვთქვათ, თავრობის საქმიანობის შეფასებას?
იცით რა, რა თქმა უნდა, კვლევები მე არ ჩამიტარებია და ვერც ჩავატარებდი. უფრო ეს არის გამოცდილება იმ და ცოტა იმ პოლიტიკური სიტუაციისა, რაც საქართველოში არის აი ბოლო 25 წლის განმავლობაში და თითქმის პროცესები სულ მიდის ანალოგიურად. იცვლებიან ფიგურები, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი რჩება ერთი და იგივე. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში და ძირითადად პოლიტიკური პროცესი მიდის ისე, როგორც მიდიოდა დაუშვათ შევარდნაძე, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, საკაშვილი რომ დღევანდელიც ისეა, თითქოს რაღაცა შეიცვალა, მაგრამ ძირითადი რამაც შეიძლება პოლიტიკური პროცესი სხვა წრილში გადაიყვანოს, ანუ რეალური რეფორმები, სისტემური რეფორმები არ განხორციელებულა. ჩვენ ხო ზუსტად ისეთივე სისტემაში ვცხოვრობთ, როგორც დაგვიდოვა ბატონმა სააკაშვილმა. ძალიან ერთი პატარა მაგალითი, რომელიც დღევანდელ ფაქტს უკავშირდება, დანიშნეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ქაღალდზე ჩვენ ვართ თუ სრულად საპარლამენტო არა, ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა. შინაგან საქმეთა მინისტრი რას წარმოადგენს საქართველოში, მე მგონი იცით. ასეთი ფიგურის დანიშნა ხდება ისე, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტის ლიდერები აზრზე არ არის. ეხლა მე თქვენ გეკითხებთ, ეს საპარლამენტო რესპუბლიკაა?
მე თუმეტეს კოალიციაში არის.
კოალიციას კი გეუბნოთ, უმრავლესობაში განხილვაც კი არ მომხდარა.
ხო, ეჩვენა მაქვს რომ უმრავლესობის ლიდერებმაც არიცოდნენ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვის ინტერვიუსაც უსმინე, ყველა ლაპარაკობს, ხო, აი კარგად შეარჩია პრემიერმა. და პრემიერი პარლამენტმა შეარჩია. უნდა შეარჩიოს ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო მართველობაში ასეა. თუ რეალური საპარლამენტო მართველობა არსებობს ქარაქაღალძე არამედ ცხოვრებაში, მაშინ აი ესე უნდა იყოს. მე რატო გეუბნებით, რომ აი პროცესი იგივეა. ამიტომ შესაბამისად მოვლენებიც ვითარდება ანალოგიურად.
ეხლა არ შემიძლია ერთი კითხვა არ დაგისვათ. როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გადადგა და ძალაუფლება მეტნაკლებად გადანაწილდა მარგველაშვილს, ღარიბაშვილს და უსუფაშვილს შორის, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ რაღაცა შეიცვალა ისეთი, რაც ალგორითმის შეცვლაზე მეტყველებს? თუ მაინც ეს იგივე სიტუაცია და კიდე უნდა ველოდეთ ეხლა ერთ ლიდერს შემდეგში, რომელიც იქნება ბევრად აღმატებული თავის რეიტინგით სხვა ლიდერებზე, იქნებ მაინც შეიცვალა რაღაც თვისებრივად პოლიტიკურ პროცესში?
თუ დღევანდელ მაგალითს რომ თავი დავანებოთ, შევხედავთ რაც ხდება, ხო, მე ვერ გეტყვით რომ რაღაც კატასტროფულად რაიმე ან რადიკალურად რამე შეიცვალა. ჩვენ სწორედ რადიკალური რეფორმა გვჭირდება, სისტემური და არა ესე ვთქვათ კოსმეტიკური რეფორმა.
ანუ ამას მაინც კოსმეტიკური რეფორმაში,
როდესაც ლაპარაკი არის პრეზიდენტზე და ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტი ცოტა სხვაგვარია და ამას დღევანდელი ქართული საზოგადოება და მათ შორის პრეზიდენტის მაინც და მაინც ვერ ეგუება. თუმცა ვერ ეგუება ვერც მეორე მხარე პრემიერი, რაც იწვევს სრულიად უაზრო კონფლიქტებს, ვინ საწავიდეს, ვინ როგორ გამოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხარე. შემდეგ პარლამენტი, რომელიც მუშაობს თითქოს და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე კარგად, მაგრამ პარლამენტი, რომელიც ძირითადად მაინც დაკავებული არის არა იმით, რომ განსაზღვროს ქვეყნის პრიორიტეტები, არამედ დააბალანსოს რაღაცეები. ქვეყანაში პოლიტიკური დაუშვათ ვითარება პირველ და მეორე პირს შორის, ყოფილ თუ არსებულ პრემიერ და ასე შემდეგ. აი ესაა პრობლემა. როდესაც ასეთი პრობლემებია, მაშინ ლაპარაკი იმაზე, რომ კარდინალურად რაღაც შეიცვალა, არ გამოვა. ჩვენ ამ ჭაობიდან, პოლიტიკური ჭაობიდან ვერ ამოვა.
არა, იქნება ეს კონკურენტული რეჟიმი მაინც უკეთესია, ვიდრე სრულიად უკონკურენციო, როცა ერთ ლიდერს ეყრდნობა ყველაფერი და სხვებს
არჩევნებს. იმას ვამბობ, რომ ერთი ლიდერს ეყრდნობა დღესაც.
კონკურენციაც არ არის.
მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცდა არ მაქვს, რომ რაიმე კონკურენცია არსებობდეს.
კარგი, თქვენ ახლა რა პრობლემებიც ჩამოთვალეთ ამ პრობლემების ფონზე? სრულიად გამორიცხავთ თუ არა, რომ 2016 წელს მივიღებთ არჩევნებს არჩევანის გარეშე, ანუ ისევ იქნება ერთი პარტია და არ ეყოლება რეალური კონკურენტები? როგორც ხედავთ თქვენ ამ საფრთხეს, მაინც და მაინც ვერ ხედავთ, ხო? პირგით ფიქრობთ, რომ იქნება რეალური კონკურენცია?
გონია რომ თუ პროცესი ასე გაგრძელდა და არანაირი მონაცემი იმისა, რომ ეს პოლიტიკური პროცესი რაღაცნაირად კარდინალურად შეიცვალოს, ჯერჯერობით არ ჩანს, მაშინ გონია რომ აუცილებლად განჩნდება კონკურენტული. შეიძლება დღეს ეს ზალა არ ჩანს ან არ არის ფორმირებული, მაგრამ საზოგადოების განწყობა იმდენად სწრაფად იცვლება და ჩვენთვის დამახასიათებელი ტრადიციულად იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ მე თქვენ ვერ დამისახე ახელებთ ვერცერთ ჩვენს უახლოვეს ისტორიაში, რომ მეორე არჩევნებში 4 წლის შემდეგ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო რესურსების და ცოტა გაყალბებების გარეშე ძალაუფლება შეენარჩუნებინოს. ამიტომ ეს საკმაოდ არა მარტო საქართველოში, ზოგადადაც არ არის. პოსტსაბჭოთა სივრცეში და პოსტკომუნისტურ სივრცეში ერთადერთი კაცი იყო ჰაველი, ვინც შეინარჩუნა ძალაუფლება შემდგომ არჩევნებზე. დანარჩენი ვერ განამარცხდნენ.
ბუნებრივია, ნუ 8 წლიანი ციკლი უფრო ხდება ხოლმე ჩვენთან პოლიტიკურ.
ხო, მაგრამ მეორე ციკლზე ყოველთვის არის გაყალბება.
ასე იყო 85-ში,
ასე იყო 99-ში, ასე იყო 2008-ში.
ანუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება არ გაყალდეს, ხო, არჩევნები? თუ უფრო მხრობით, რომ არის საფრთხე, კიდე გაყალდეს და
საფრთხე თუ გონია, რომ თუ არჩევნების წესერად ჩატარება და ძალაუფლების შენარჩუნება უნდა, ხელისუფლება უნდა ჩაატაროს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები.
აა, ამას ემხრობით.
სხვა გამოსავალი ხელისუფლებას არ აქვს. 2016-ში მაშინ მივიღებთ ძალიან ცუდ სიტუაციას, მძიმე სიტუაციას.
კარგით, ამის შესახებ და საფრთხებზე საუბარს ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ. ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ.
მადლობა პრახიტანაც, მსმენელმა მოისმინა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარიც იყო პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. საუბრის თემა რჩევები ხელისუფლებას მორიგი საპარლამენტო არჩევნების წინ. ბატონ ვახტანგ ძაბირაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იანთაძემ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა სახელმთავარი საერთაშორისო თემებით გავაგზავნებთ. ჯერ საბერძნეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს, მემარცხენე პარტიის სირიზას ლიდერი 40 წლის ალექსის ციპრას. მანამდე ცოტა ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ საბერძნეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა სირიზამ თავრობის ფორმირების თაობაზე შეთანხმებას მიაღწია მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიასთან. რას მოასწავებს ახალი კოალიცია საბერძნეთში? ამ თემაზე ახლა სალომე ასათიანი ისაუბრებს.
საბერძნეთში მემარცხენე პარტია სირიზამ შეცვლა შეთანხმების მიღწევა მემარჯვენე პოპულისტ პარტიასთან, რაც მას მთავრობის ფორმირების საშუალებას მისცემს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. პარტია დამოუკიდებელი ბერძნები იზიარებს სირიზას მკაცრ პოზიციას რადიკალურ დაპირისპირებას საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკასთან. 40 წლის ციპრასმა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა 27 იანვარს უნდა დაასახელოს. კვირას 25 იანვარს ათენში შეკრებილ მხარდამჭერებს ციპრასმა შემდეგი განცხადებით მიმართა.
საბერძნეთი იწყებს ახალ ეტაპს, უარს ამბობს მომჭირნეობის კატასტროფულ პოლიტიკაზე, წარსულს ჩავაბარებთ შიშსა და ავტოკრატიას და ხუთწლიან დამცირებასა და ტკივილს.
ხმათა 99.9% დათვლის შემდეგ სირიზას 36% ჰქონდა მოპოვებული, რაც მათ 300 ადგილიან პარლამენტში 159 მანდატის მოპოვების საშუალებას აძლევს. დამოუკიდებელმა ბერძნებმა ხმების 4%-ამდე მოიპოვეს და 13 ადგილი ერგოთ. ორი პარტია თითქმის არაფერზე თანხმდება, გარდა საერთო წინააღმდეგობისა იმ პირობების მიმართ, რომელთა ფარგლებში საბერძნეთმა საერთაშორისო დახმარება მიიღო და 2010 წელს ბანკროტად ქცევის საფრთხეს დააღწია თავი. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას სირიზა აცხადებდა, რომ აპირებს ხელახლა გამართოს მოლაპარაკება ევროკავშირის საერთაშორისო საფინანსო ფონდთან, რომელმაც საბერძნეთს მკაცრი სახარჯო და საგადასახადო წესები დაუკანონა. ფინანსური დახმარების ფარგლებში საბერძნეთმა 270 მილიარდი დოლარი მიიღო. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა 19 ქვეყნისგან შემდგარ ევროს მოქმედების ზონაში გაწევრიანებულ ქვეყანას წაუძღვება პარტია, რომელიც უარყოფს ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომებს. ციპრასი აცხადებს, რომ არ მიიღებს სამხრივ ზომებს ევროზონაში შემავალი სხვა ფულის გამსესხებელი ქვეყნების მიმართ. ვალის გადაუხდელობის გამო საბერძნეთში დეფოლტის საფრთხე სავარაუდოდ ხელახლა გააჩენს შიშებს და ქვეყანა შესაძლოა იძულებული გახდეს დატოვოს ევროს მოქმედების ზონა. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იერუნ დაისელბლუმმა 26 იანვარს საბერძნეთი გააფრთხილა, რომ ქვეყნის ევროს მოქმედების ზონაში დარჩენა დამოკიდებულია ათენის მხრიდან წარსულში მიღწეული შეთანხმებების დაცვაზე.
მზად ვართ ვითანამშრომლოთ საბერძნეთის ახალ მთავრობასთან, ისევე როგორც ვთანამშრომლობდით წინა ხელისუფლებებთან. იმედი გვაქვს ამ საკითხზე მალე დავიწყებთ მოლაპარაკებას. ჯერჯერობით მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ. მზად ვართ დისკუსიისთვის და მოუთმენლად ველით მათთან მუშაობის დაწყებას.
გერმანია და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ საბერძნეთის ახალი მთავრობისგან მოელიან საერთაშორისო კრედიტორებისთვის მიცემული პირობების შესრულებას. ფინეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდერ სტუბმა 26 იანვარს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დათანხმდება ვალის გაუქმების მოთხოვნას. თუმცა მზადაა საბერძნეთთან მოლაპარაკება გამართოს ვალის გადახდის კიდევ უფრო გადავადების თაობაზე.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცხადებს მაუწყებლობას პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო დაპირისპირების გარდა ყველა შესაძლებლობას განიხილავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დესტრუქციული მოქმედების შესაჩერებლად. ამ თემაზე საუბარს ახლა კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
კვირას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა ქალაქ მარიუპოლზე მიტანილი სარაკეტო იერიშის გამო, რასაც 30 კაცი ემსხვერპლა, ხოლო 90-ზე მეტი დაიჭრა. დელიში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ბარაკ ობამამ დონბასში სიტუაციის ესკალაციაში დაადანაშაულა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებსაც ამერიკის ლიდერის თანახმად ფინანსურად, შეიარაღებითა და ჯარისკაცებით რუსეთი ამარაგებს. ამერიკის ლიდერმა დასწინა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები გაძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე და განაცხადა, რომ შეერაღებული დაპირისპირების გარდა ამ მიმართულებით ყველა შესაძლებლობა იქნება განხილული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 26 იანვარს კვლავ კიევი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში და გულუბრყვილო უწოდა ბრალდებებს რუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიმართ.
გულუბრყვილობა იქნებოდა, გვეფიქრა, რომ სახალხო ლაშქარი გულხელდაკრეფილი დაელოდება, როგორ ხდება უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით ქალაქების, დასახლებული პუნქტებისა და სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა მძიმე ტექნიკით, შორსმსროლელი საარტილერიო და სარაკეტო სისტემებით, მათ შორის ავიაციის გამოყენებით.
29 იანვარს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში იმსჯელებენ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის თაობაზე. თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების საკითხი განიხილონ. როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალტერ შტაინმაიერმა აღნიშნა, ევროკავშირის მიზანი ახლა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის გრძელვადიანი შეთანხმების უზრუნველყოფაა.
ამ დღეებში ევროპელ კოლეგებთან და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედგარ ზრინკევიჩთან შეხვედრის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ არავის აქვს ბრმა ამბიცია ბრიუსელში რუსეთისთვის სანქციების შემოსაღებად შევიკრიბოთ. ჩვენი ამბიციაა დავინახოთ, რომ საბრძოლო ოპერაციები ბოლოს და ბოლოს დასასრულს უახლოვდება, ზავის პირობებს ნამდვილად პატივს სცემენ და რომ ამ ზავს მოყვება გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს განვახორციელოთ მინსკის
ხელშეკრულება.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთმა მკაფიოდ უნდა მოუწოდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს, რომ არ შეეცადონ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ მარიუპოლის დაკავებას. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ეს გაფრთხილება მოჰყვა სისხლიან სარაკეტო იერიშებს ქალაქ მარიუპოლზე და პრორუსულად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების ლიდერთა განცხადებას უკრაინის სამთავრობო ჯარებისაგან დონბასის მიწების შემდგომი განთავისუფლების თაობაზე. დღესვე ვლადიმერ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთზე ახალი ეკონომიკური ზეწოლის მუქარას უკრაინაში კონფლიქტის გამო აბსოლუტურად დესტრუქციული, სრულიად გაუმართლებელი და საბოლოო ჯამში არა შემსრულებელი უწოდა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ოპტიმისტებს უფრო იშვიათად ემართებათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ვიდრე პესიმისტებს. ეს მიზეზ შედეგობრივი კავშირი არ არის დამოკიდებული ასაკზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ სტატუსზე. გამოკვლევა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი კონკრეტულად რა მიზეზებით არიან პესიმისტები უფრო დიდი რისკის წინაშე. შემდგომი გამოკვლევებით უნდა შემოწმდეს, შეიძლება თუ არა ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირება. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Health Behavior and Policy Review. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ილინოისის ქალაქ ურბანის უნივერსიტეტის თანამშრომელი როსალბა ერნანდესი წერს სტატიაში, გულ-სისხლძარღვთა მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესებაც კი მსოფლიოს მოსახლეობის მასშტაბით საგრძნობლად შეამცირებდა სიკვდილიანობის მაჩვენებას. ამიტომ აზრი აქვს იმის შესწავლას, შეიძლება თუ არა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირება ცხოვრების მიმართ ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებით. ერნანდესის ჯგუფმა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 5000-ზე მეტ მონაწილეზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები შეისწავლა. შეისწავლეს 52-დან 85 წლამდე ასაკის ადამიანები და ისინი ქულების სისტემით შეაფასეს. მაგალითად, მათ ქულებს უწერდნენ წნევის, სხეულისა და მასის ინდექსის, კვების, ფიზიკური დატვირთვისა და მოძრაობის, თამბაქოს მოხმარების, შაქრისა თუ ქოლესტერინის შემცველობის მაჩვენებლების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ნაკლები ქულები ჰქონდათ ცდის მონაწილეებს, მით უფრო მაღალი იყო არტერიოსკლეროზისა და გულის დაავადებათა რისკი. ამავე დროს ექიმებმა შეაფასეს პაციენტთა სულიერი ჯანმრთელობა, ოპტიმიზმი და ფიზიკური მდგომარეობა. ასევე შეისწავლეს მონაცემები სახსრების, თირკმელებისა და ღვიძლის დაავადებათა შესახებ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ რაც უფრო ნაკლები იყო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი, მით უფრო ძლიერი იყო საცდელი პირის ოპტიმისტური განწყობა. მათ შორის ყველაზე უფრო დიდი ოპტიმისტები ორჯერ უფრო მაღალი ალბათობით განეკუთვნებოდნენ ყველაზე უფრო ჯანსაღი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პატრონებს. ოპტიმისტების შემთხვევაში განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო უკეთესი მონაცემები სხეულისა და მასის ინდექსის, შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის თაობაზე. ამასთან ისინი უფრო ნაკლებად ეწეოდნენ თამბაქოს. ერნანდესის თქმით, ადრე ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ქულების სისტემის მიხედვით გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ოდნავ შემცირებული რისკი ინფარქტის საფრთხეს 8% ამცირებს. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, შესაძლოა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირებაზე დადებითი გავლენა იქონიოს პროგრამებმა, რომლებიც პაციენტთა ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებას უწყობს ხელს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამეშულმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს გახლა საავტო პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც გიორგი
განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი წელი ტრაგიკული მოვლენებით დაიწყო, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში. სამყარო შეიშალა, ასეთი რეაქციაც კი ჰქონდათ ადამიანებს. ერთ ტრაგედიას მეორე მიხვა, თანაც ისე სწრაფად, რომ საზოგადოება ვერ ასრებდა ამ ამბების შესახებ ფიქრსაც კი. თუმცა დისკუსია მაინც იმართებოდა და სწორედ ძალადობის შესახებ დისკუსიაში ხედავს გამოსავალს სოციოლოგი ემსარჩ გერენაია, რომელიც წითელი ზონის ავტორს, გიორგი ქვახარიას, ვაკის პარკში პარტიზანი მებაღეების მორიგი აქციის ფონზე საუბრა.
ევროპული თანამედროვე ადამიანი, ესე იგი, იმდენად არის სხეულზე ორიენტირებული, სიცოცხლეზე, სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, ცხოვრებისაგან მეტი სიამოვნების მიღებაზე, არ ვიცი მართლაც,
განსაკუთრებით ამ ტერორისტებს,
განსაკუთრებით იმ კულტურისაგან, რომლებიც იმ საქციელს ჩადიან, რომლის მოსწორენს ყველანი ვიყავით, სადაც ადამიანის სიცოცხლე არის სხვანაირად გაგებული, დაუშვა მსხვერპლშე წირვა, დაუშვა ესე ვქვათ, სიკვდილზე ორიენტირებული, შეიძლება ვთქვათ, ხო, ეს და დასავლური კულტურა საინტერესო არის იმით, რომ მის ცენტრში დგას ადამიანი, მისი სხეული, არ ვიცი ვახერხებ თუ არა იმას, რასაც თანამედროვე ადამიანს სურს, ევროპელ ადამიანს, ან ჩვენს, ასე ვთქვათ, ხო, ეს არის მაქსიმალური სიამონება მიიღო ცხოვრებისაგან, განვითარდე, იმუშაო, თვითგაგება, ევროპული თვითგაგება, ეს არის და ამაშია ჩვენი პრობლემაც, ეს არ ვიცი ჩვენ კარგად გვესმის თუ არა ქართველებს, მის ცენტრში დგას ადამიანი, მისი სხეული, ეს არის თავი ღირებულება
ჩვენთვის, არის სიცოცხლე ქართველებისთვის.
სიცოცხლე. მე რა მამარდაშვილი არ და შენს კარგად გახსოვს, რომ თითქოს აი ქართველების
სიცოცხლე,
ხო, ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაინც ესე იგი მქონია რომ ჩვენ ესე იგი თლად კარგად არ აგვაქვს ეს გაცნობიერებული ჩვენ
მეგრული კულტურა
მეგრული კულტურა ეს გავლენა განიცადა დაუშვა სხვა კულტურებისგან რომ ეს ტოლვა ტრაგიზმისკენ დაუშვათ ჩვენს კულტურაში საკმაოდ ძლიერი ძლიერი რამ არის
შეგიძლიათ თქვა რომ თეატრალურ რომელს ბევრია იმიტომ რომ აი ამდენი ტრაგიკული ფაქტი მოხდა და იგივე ვაზაგაშვილის ეს საშინელი აფეთქება შეიძლება გავეხსენოთ რაღაცა რიტუალური კვლელობა შეიძლება ასე ითქვას
ეს სამცმე სანახი
რიტუალი უბრალოდ ესე იგი სასტიკი რიტუალური მკვლელობა შეიძლება თუ არა რომ ამ მე ეჭვება მაგრამ ამდენი ტრაგედია მოხდა რომ საზოგადოების კათარზისზე დაიწყოს ლაპარაკი იმიტომ რომ რეაქცია იყო ერთი რეაქცია იყო ის რომ უნდა აუც დაისაჯონ მკვლელები და ეს ბუნებრივი რეაქცია მაგრამ უფრო მეტი ემოცია და ბოღმა მოყვა აგრესია ვიდრე კათარზისი
საერთოდ ხო ცნობილია რომ ტრაგედია არის განწმენდი საშუალება და თითქოს ამის შემდეგ უნდა დადგეს კათარზისი და ამ შემდეგ მაგრამ მეც რა არის ჩვენი არ ვიცი ახლა ეს კატეგორიული ამაში ვერ ვიქნებ მაგრამ ერთი აზრი მაწვალებს და მინდა ეს ხმამაღლა ვთქვა რომ ესე იგი რასაც მე ვაკვირდები ძნელია ჩვენს ადამიანს ტკივილი მიაყენო რაღაც განცდის სიღრმე გვაკლია ხოლმე ჩვენ პრაქტიკულად ჩამოგვაჭრეს ესე იგი ხელები და ფეხები ან ტერიტორიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ თავს ჩვენ აღვქონდ როგორც საზოგადოებას იმ ხალხსაც რომელიც ახლა უკვე ასე აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობს იმას რომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილად აღვქვამთ და იმ ტერიტორიებს აღვქვამთ და უშათ ერთიანი ჩვენი ისტორიული მეხსიერების რაღაც ნაწილებად ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ სამოქალაქო ომიც იყო აფხაზეთში უამრავი ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ოსეთში აი კონფლიქტის ომის და ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა გონია რომ ეს განცდის სიღრმე მაინც გვაკლია რა ჩვენ ესე იგი ჩვენ ჯერ არ შეგვემთხვა ესეთი ტრაგედია რომელმაც ძალიან დაგვაფიქრა
ეს არის ზედაპირულობა
ეს არის ის ზედაპირულობა ზოგი მას სამხრეთულ ხასიათს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის ის რომ ჯერ კიდევ შორს ვართ იქიდან როცა ჩვენ რაღაც საზოგადოება ვიქნებით ის რომ ბევრი გამოვარდ ქუჩაში და პროტესტ გამოვთქვანთ ეს კიდევ არ არის ის პროტესტი ის აის განცდის სიღრმე აკლია ამას ყოველთვის
რუსეთის ფაქტორით მინდა ვილაპარაკო რუსეთის ფაქტორზე და უკრაინაზე. ომი მიდის უკვე ევროპაში შეიძლება ასე ითქვას და შეიძლება ჩვენ შეგვეხოს.
სად არის ტალიავინი? რატომ არ წერს ახლა დასკვნას ტალიავინი რუსულ უკრაინულ ესე იგი ომზე? დასკვნა დაწერეს ჩვენზე ამბივალენტურის.
და როგორ ხსნი მაგას?
იმას ხსნი რომ ჩვენ ესე იგი ახლა ვკითხულობ ერთ ქართველი მწერლის რომანს რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს 800 ციცოცხლე თუ მერვე ციცოცხლე მოდი ახლა ასე თარგმნით ეს სისტრაფისტვის იქ საქართველოს არის ერთი მეტაფორა გამყული
ევროკავშირი
არა მე ნინო ხარატიშვილი ყავს ხელოვნებაში რომელმაც შესანიშნავი რომანი დაწერა მხოლოდ ამ რომანს ვიცნობ ახლა და მხოლოდ მასზე შემიძლია საუბარი საქართველოს როგორც ევროპის ბალკონი და ასე შემდეგ და ის ამბობს რომ ამას ოდესღაც თვითონ ქართველები ან ჩვენ მაინც არ ვიყავით იმ ისეთი მნიშვნელობის ქვეყანა რუსეთის მიმართ არსებობდა რაღაც ისეთი დამოკიდებულება რომ იცი რა რაღაცნაირად ეგებ რამე მოახერხოთ ამ რუსეთთან და არ ვიყავით მნიშვნელოვანი მოკლედ მაგრამ ახლა უკრაინა ვერა მნიშვნელოვანია და ეს არის მათ კარებთან უკვე და ამიტომ ტალიავინის კომისია არ შექმნილა იმის გამო ვინ არის აქ დამნაშავე და ვინ დაიწყო პირველმა და ასე შემდეგ მაგრამ შეიძლება უკვე გვიანაც კი არის ამის გაცნობიერება რა ხდება იქ რუსეთის შეჩერება პრაქტიკულად დღეს არ ვიცი რა მექანიზმებით შეიძლება
დასრულდა გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონა მისი რადიო ვერსია პროგრამის უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა დროებით გემშვიდობებით